habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha janaayana waa 7 sannadka 2017 anidaahdee waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caasha cuud iyo jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo booqasho dhowr maalmood ah ku tegaya puntland.
Waxaan maanta aan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan halkan aan socdaal ku joogo magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad-goboleedka Puntland, iyo mudan madaxweyne, adiga iyo dowladdaadaba sida sharaf leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhoweyseen aniga iyo waqtigayga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
afartaas intaan saxay miyaan siinka ka higaadsay sumadiisa lama seejiyee surin ma qaadsiiyey meeshaan ku kala sooci jiray soodin noo mari.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in shacabka iiraan iyo xogaga ammaanku ay kaalin weyn ka cayaareen soo afjaridda hirkii dibadbaxyada ahaa, kuwaasoo bayaanku uu sheegay amaba uu ku sheegay kuwa cadowga iiraan ay hurinayeen. xogaga ilaalada kacaanka iiraan waxa ay tilmaameen in shacabka iiraan ee waxgaradka diintiisana ku dheggan, sida ay sheegeen, oo kaashanaya 19,000 ee ciidamada mutadawiciinta ah ay gacan weyn ka geysteen xasilinta rabshadihii dalkaasi ka qarxay. waxaa kaloo bayaanka lagu bogaadiyey kooxda badbaadada qaanuunka iyo wasaaradda mukhaabaraadka, kuwaasoo la sheegay in ay jebiyeen shirqool ay soo maleegeen Maraykanka, Ingiriiska, Israa'iil, qoyska maamula dalka Sacuudiga iyo munaafiqiin kale. waa sida bayaanka lagu yiri. dhinaca kalena baarlamaanka dalka Iiraan ayaa fadhi gaara ka yeelanaya bannaanbaxyada xukuumadda looga soo horjeedo ee dalkaasi ka bilaabmay 28 December, waxaana la filayaa inuu go'aano ka soo saaro. wakaaladda wararka Iiraan ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha sirdoonka iyo madaxa golaha ammaanka dalkaasi ay ka qaybgeli doonaan doodaha baarlamaanku uu ka yeelanayo sababta keentay dibadbaxyada iyo sida taageero dhinaca xeerka ah ay u heli lahaayeen dadka arrintaasi loo xiray.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyey sabtidii shalay inuusan taageeraynin sharci kasta oo ka difaacaya 400,000 oo muhaajiriin ah in laga musaafuriyo dalkan haddii aysan arrintani taageeraynin derbiga xuduudda ah. sidoo kalena uu cirib tirayo barnaamijka fiisaha bakhtiya nasiibka. Trump ayaa sheegay in sharciga uu ogolaanaya in dadkan ay dalka sii joogaan uu dhammaanayo oo uu ku eg yahay bisha Maaj ee sanadkan. hadalka madaxweyne Trump ayaa yimid kadib markii uu la kulmay sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in kulanka wada hadal ee cusub ee u dhexeeya labada Kuuriyo uu yahay mid waqtigiisu uu dhaafi doono ciyaaraha olombikada adduunka xagaagan, waxaana uu ballan qaaday in Maraykanku uu ka qayb qaadan doono wada hadallada xilliga ugu habboon. Trump ayaa shir jaraa'id oo aan caadi ahayn oo uu qabtay sabtidii isagoo ku sugan beerta Camp David ee ay u nasiina tagaan madaxweynayaasha Maraykanka, halkaasoo uu kula kulmay sharci dejiyayaasha xisbiga jamhuuriga ka tirsan. kulanka labada dhinac ee wadahadalka Seoul iyo Pyongyang ayaa uu sheegay Trump in uu u rajaynayo in uu miradhal noqdo oo ay wax ka soo baxaan.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta ood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta booqashadiisii u horreysay isagoo madaxweyne ah ku tegay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. madaxda dowladda federaalka ka tirsan iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Nuux Muuse Birje.
madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo duhurnimadii maanta ka soo degay magaalada garowe ayaa socdaalkiisa waxaa ku weeliyey wasiiro iyo xildhibaano, waxa uuna ka soo degay garoonka diyaaradaha garowe oo dhowaan dhismihiisa u dhammaaday. dadweynaha garowe ayaa isugu soo baxay waddooyinka si ay madaxweynaha u soo dhoweeyaan, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey madaxda Puntland iyo qeybaha bulshada. madaxweynaha Puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin imaatinka madaxweynaha soomaaliya farmaajo.
bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan kusoo dhaweyno madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweyne kusoo dhawow Puntland. Puntland oo adigana ku jecel, soomaalinimada jecel, kusoo dhawow. dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan. aada xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aada aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimana diyaar u ah inay dhegaystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya, geed socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo, dowladnimo hagaagsan, nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo gaadideeda diyaar oo inay ka qayb qaataan. madaxweynuhu nala joogayaa muddo dhowr beri ah, arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dowladnimo ka jirana. marka madaxweyne kusoo dhawow Puntland.
madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta uu yimaado garowe isagoo horey u baaqday dhowr jeer.
waxaan maanta aan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan halkan aan socdaal ku joogo magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaadaba sida sharafta leh oo wanaagsan ee aada noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga. xaqiiqatan laba kol hore laba jeero hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed, maantase aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaasoo qof oo reer Puntland ah reer garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan. aada iyo aad yaan uga mahadcelinayaa, aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay.
madaxweynaha ayaa sheegay in socdaalkiisan uu qayb ka yahay mid uu ku mari doono meelo badan.
halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay kow ka tahay inaan xoojino nabadda, aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta. waxaan jeclahay inaan toogo dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo, duqaasha, salaadiinta, dadka maxaan ku irahdaa aqoonyahanada, civil society-ga, jaamacadaha ardada dhigta, guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira, aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo. insha allahna wax badan yaan iswadaarsan hadduu ilaah yiraahdo. waxaan kusoo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay reer garowe iyo reer Puntland raalli ahaadaan, waa soo daahnay. waxaana usoo daahnay wax kale ma ahayn duruuf shaqo awgeed. insha allahna waa kusoo noqonayna aniga iyo dowladda federaalka insha allah hadduu ilaah yiraahdo. mahadsantihiin.
madaxweynaha federaalka ayaa socdaalkiisa noqon iyo kiisii ugu horreeyay uu ku yimaado Puntland tan iyo intii la doortay iyo weliba ka hor waqtigii uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana inta uu joogo Puntland uu tegi doonaa magaalooyin badan, inkastoo aan hadda weli la shaacin magaalooyinka ay noqon doonaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. haatanna Kenya, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Kutulo oo ka tirsan gobolka Wajeer. weerarkan ayaa la sheegay inaanu ka dhalan khasaare dhinaca nafta ah, balse maleeshiyada ayaa burburisay anteeno ay lahayd shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom. maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
weerarkan oo xalay siqdi dhexe kooxdan oo la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Kutilu ayaa cidna aysan ku dhimanin. Iska caabinna waxay kala kulmeen koox iskaro halkaasi ku sugneed. Sidoo kale kooxdan ayaa halkaasi waxay dabdabada u qabadsiiyeen anteena ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Safaricom. Sidaasina waxaa saxaafadda maxalliga gudaha dalkani Kenya uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska countiga Wajir Stephen Ingetich. Master Stephen ayaa waxa uu sheegay afar askari oo ciidamadiisa kamid oo halkaasi ku sugna ayaa hayeen kuwa dhaawac u geystay mid kamid kooxdii weerarka soo qaaday, balse iyagu ay ka badbaadeen. Weerarkaasi xalay siqdi dhexe ay kooxdaasi ku soo qaadeen deegaanka Kutilo. Laamaha amniguna waxay sheegeen in halkaasi ay ku sii qulqulayaan, iyagoo sheegay inay raacdeysanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Kutilo. Dhacdan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo isla kooxdani la aaminsan yahay kooxdii dishay shan askari oo ciidamada booliiska kamid ahaa deegaanka Celwaaq oo sinta isku hayaan. Isla deegaankaasi Kutilo, ciidamada amniga ee dalkani Kenya ayaa qaybo badan oo gobolkani ka tirsan iminka waxay saarayaan xoogii ugu badnay iyo weerarada saxiixa ee kooxda Al-Shabaab. Ciidama lagu tuunsan yahay ay ka geysanayaan ay noqonayso kuwa ku soo noqonoqonaysa qaybo ka tirsan deegaanka Ijaara iyo Mandera iyo Wajir. Ma jiraan kooxda Al-Shabaab qirasho ay qiratay weeraradaasi ka dhacay deegaankan, balse dowladda Kenya ayaa tuunsan in kooxahaasi dhammaan ay yihiin kooxa xiriir dhowla leh xarakada Al-Shabaab amaba ah kooxda Al-Shabaab oo gudaha gobolkani ku dhuumaalaysanayso. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Caway si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Boole Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Kulamada toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa geedi socodka siyaasadda Soomaaliya ee 72-kii sano ee la soo dhaafay ma tahay mid ay dadku ku qanci karaan marka loo fiiriyo waqtiga iyo rabitaanka shacabka. Waxaana noogu marti ah farasare Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka tirsan jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka, islamarkaana madax ka ah laanta juqraafiga iyo bay-adda. Sidoo kalena Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu guddoomiye ka ahaa guddigii anshaxa doorashada lagu soo doortay dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda ka shaqeynaysa dhacdayna horraantii sanadkii tagay. Tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa jiray soo kabashooyin dhanka siyaasadda ah oo ka dhacayay Soomaaliya siyaabo kala duwanba ha u socdeene. Sanadkii 2000 waxaa magaalada Carta ee dalka Jabuuti lagu soo xulay baarlamaan ku dhisan awood qaybsi hab qabiil ah, waxaana ay isla Carta ku doorteen dowlad uu madaxweyne ka noqday Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan oo isagana siyaasiga Cali Khaliif Galeer u magacaabay wasiirkii koowaad. Dhanka Puntlandna 1998 ayay ahayd markii ay yegleeleen maamul goboleed uu madaxweyne ka noqday Allaha u naxariisay Cabdulaahi Yuusuf Axmed oo halkaasi ka talinayay ilaa uu u gudbo madaxweynaha Soomaaliya. Soomaaliland ayaa iyagu galay dadaalkii ugu horreeyay ee heerka dowladnimada lagu soo ceshanayay. Burame iyo Burco ayay shirar gogol xaara lagu kala qabtay iyadoo horraantiiba lagu dhawaaqay inay Soomaaliya ka goosteen dibna ay jamhuuriyad cusub uga yegleeleen geyigii ay Soomaalidii Ingiriiska madax bannaanida ka qaadatay 1960-kii ay deganaayeen, gadaalkiina gobollada waqooyi ee Soomaaliya loo yaqiinay. Allaha u naxariistay waxaa halkaas madaxweyne ka noqday markii horeba Cabdiraxmaan Axmed Cali oo Cabdiraxmaan Tuur ku magac dheera, kadibna waxaa xukunka isku bedelay afar madaxweyne oo ugu waqti dheera Allaha u naxariistay isagane Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo tan iyo geeridiisii xukunka haystay. Saddexdii madaxweyne ee ka dambeysayna Daahir Riyaale, Axmed Siinlaayo iyo Muuse Biixi oo dhammaadkii sanadkii tagay la doortay waxaa xafiiska ku joogeen ogolaansho dadweyne inkasta oo ay muddo kororsi jirtay. Haddaba marka aanu eegno waqtiga oo burburkii dowladda dhexe ay ka soo wareegtay 72 sano iyo dadaalada la muujiyey ee siyaasadda isbeddelada dalka ka dhacay ma yihiin kuwo lagu qanci karo? Su'aashaas iyo dal kale oo la hadmaalaba waxaan u deyneynaa Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar oo isaga oo Soomaaliya haatan jooga barnaamijka nagala qaybgalaya. Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar, adiga oo kusoo dhowaanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a, isbeddelada siyaasadeed ee ka dambeeyey dagaaladii sokeeye ma yihiin kuwa ay bulshadu ku qanci karto?
walaal jaamac, waad salaaman tahay dadka ku dhegeysanayana waan bogaadinayaa. Su-aasha haddaan uguda galno waxa weeye, tallaabooyinka la qaaday haddii lagu xisaabtamayo halkan joognay markii qaranku burburay iyo halkan maanta joogno, ma islihi waxay yihiin tallaabooyin dhaxalgala oo geynaya Soomaali meeshii hay u baahnaadeen inay dhistaan qaran wada jir ah oo ku dhisan xaq, oo ku dhisan Soomaalinimo, oo ku dhisan Islaamnimo. Taasi waa ta hore waaye. Haddaan hoos u sii dhaadhaco waxa weeye, haddii lagu xisaabtamayo markii burbur ku dhacay sanadkii 1 iyo 2 iyo 3, dadku balanbalkay soo mareen iyo markii Hargeysa iyo Burcal la gumaadayay balanbalkii halkaa laga soo maray, labadaa balanbal waa balanbal Soomaaliyeed. waxaad moodaysaa dee maanta Hargeysa way degan tahay, maanta Burco way degan tahay, way dhisan yihiin. Garowe way degan tahay, way dhisan tahay. Boosaaso way degan tahay, way dhisan tahay. Kismaayo way degan tahay, way soo dhismasaa, way kasoo kabanaysaa dagaaladii faraha badnaa. Xamar waxa weeyaan xoog baa loo dhisay. Marka inaan kala saarno weeyaan, ma dhismaha dhulka la dhisayo, daaraha la dhisayo, jidadka la dhisayo, oo weliba dee muddo fara badan inagu qaadan doono inaan dhaafno heerkii hore la joogi jiray. haddii taa laga hadlayo, waxaad ku tiirsan karto ayaad arki kartaa. haddii se lagu xisaabtamayo diska bini aadamka, qalbigiisa, niyadiisa, madaxeega, madaxiisa, diinteeda, aaminaadeeda, garaadkeega iyo garaadkiisa haddii lagu xisaabtamayo, ma dhowa mana soo dhowa waqti la oran karo tallaabooyinka la qaado in dadka qalbigooga iyo garaadkooga iyo maskaxdooda lagu nadiifiyo, lagu jiheeyo. ma dhowa meeshanu joognaa iyo meeshanu doonana inaanu tagno? marka daara la dhisay way jiraan, waxyaabo kaloo la dhisay way jiraan, laakiinse niyaddii qofka Soomaaliga ah iyo qofka Soomaaliyeedka ah dhismaheegii bilow ma ah walaal.
waayahay, waxaanu aadaynaa oo aan kasoo bilaabaynaa burburkii kadib tallaabooyinkii la qaaday. waxaana keliya oo aan diiradda saari doonaa insha allah hadduu waqtiga noo saamaxo siyaasadda. markii dowladdii dhexe burburtay, tallaabooyinkii ugu horreeyey ee dib u soo ceshada dowladnimada waxaa laga bilaabay Somaliland, waxaana shirarkii Burco iyo Boorame lagu sameeyey go-aamo kala duwankii Burco looga dhawaaqay in laga goostay Soomaaliya, kii Boorame oo xeer hoosaad lagu dhaqmaya lagu samaystay. kadibna inkastoo dagaal sokeeye oo dhexe ay soo mareen tartiib tartiib ayay u soo kabanayeen, oo dowladnimada iyo dhinaca xisbiyada iyo siyaasadda way isu soo diraysay. markii kor laga eego, Puntland ayaa ku xigtay 1998-dii ayay maamul goboleed samaysteen, waqti ayagana dhexe oo dagaal sokeeye la maray ayaa jiro, isla weli waa ay dhismayaan. dhanka dowladda dhexe waxaa jirtay in carta 2000 laga soo dhisay dowladdii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqday Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan. marka aad fiiriso meelahaas laga soo ambaqaaday iyo maanta halka la marayo, adigoo xisaabtana ku darayo nabadii la haystay iyo caqabadaha horyaalay in dowlad federaala oo Soomaali ah oo dadku ku wada qanacsan yihiin adeegeeda la helo, maxaad is leedahay miisaan ahaan waa laga qabtay?
walaal, horta waan joogay shirka lagu qabtay Boorama, anigoo markaa jababo ka yimid ayaan tegay. shirkaasi runtii hadduuna iman nin allahow naxariiste qaranka Soomaaliyeed heer wanaagsan kasoo ciyaaray oo la odhan jiray Maxamed Ibraahim iga ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey dimuqraadiyad lagu doortay waddanka Soomaaliyeed oo dhan, hadduuna maalintii joogin, ana waxaan isleeyahay Boorama siday u dhici lahayd umay dhacdeen. Maxamed allahow naxariiste xarfad buu keenay, xeelad buu keenay, odayaal fara badan buu yaqaanay, iyagoo isgaashaanbuuraysanaya ayaa Somaliland ama waqooyi xogaa lagu haysku duwatay. markii dambena wuxuu ka takhallusay qolooyinkii qorshaha sitay ee s n m la oran jiray ayuu ka takhallusay ugu dambaystay. markaa nabad ayaa timiday, laakiinse waxa weeye walaal, haddii tagarawana xisaabteedu sidaa ugama foga, kuwa gobolada dhexana way soo dhismayaan. Tan bartamahee xamar taale federaalka lagu sheegayana waxa weeye dhammaantood markaad isu geysid maalinta weyd doorasho nabad oo dad yari aad kooban ku dhinteen markay doorashada dhacday dabadeed magaalada Hargeysa ayaa dhacday. Marka xisbiyada magac ahaan laga yimaado mid walba hoostiisa ama xamar ha joogaan ama Hargeysa ha joogaan qabaa'il siyaasadaysan ayaa fadhiya. In la kala saaro weeyaan dagaalada siyaasadaysan iyo abtirsiinta. Abtirsiinta de waxa weeyaan dhagaxaba abtirsiin wax iska dhaafee oo ceeb maaha. Anigu aabahay iyo hooyaday labadaba waan abtirinayaa, labada meeloodba ka yimaadeenna waan garanayaa, dadka qiimahoogana waan garanayaa, ixtiraamka ay ku leeyihiinna waan garanayaa. Soomaalida kalena waa sidaasi leh. Laakiinse marka la yidhaaho adiga iyo jaamciye cabdisamakarow isku reer baa tihiin, markaa waa inaad si u wada fikirtaan. Waxa weeyaan islaamnimada ayay kasoo horjeedaa iyo diinteena wanaagsan iyo soomaalinimada. Marka Hargeysana taasaa taalla maanta, garawana taasaa taalla, xamarna iyadoo xarkagtay ayay taallaa walaal. Marka ismelihii taasi waxay dhisi doontaa qaran Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ku nastaan kuna nagaadaan, guulna u koysa, caruurtoodana gaarsiisa meel adduunyada ay ku tartamaan walaal.
Inta aanan dhageystayaasha u gudbin, waxaan jeclahay inaan ku noqono tan abtirsiiyaha. Maxaa yeelay bulshada caalamku qoloba sibay u degan tahay oo dhaqan iyo waxay leeyihiin nidaamyo ay ku dhaqmaan. Meel kasta oo ama dimuqraadiyad ha jirto ama aysan jirin, awooda in la qaybiyo oo ama hab gobol lagu qaybiyo ama hab fikir lagu qaybiyo ama abtirsiiye lagu qaybiyo dunida oo dhan waa laga isticmaalaa. In ay Soomaalidu maadaama mabaadii siyaasadeed oo hadda Soomaalidu ay ku kala gedisan tahay oo banaanka yaala aysan jirin, ay hab abtirsiiye isku isbahaystaan, ma wax dhib ahaa ku jiro haddii aan la qalloocin?
Waxa weeyaan haddii siyaasad ahaan abtirsiin la isku bahaysto, waxa weeyaan wanaag waa laga tegayaa. Waxa weeyaan jaamac oo meel ka yimiday iyo cabdisamatro meel ka yimiday oo laga yaabo inay isku madac yihiin ayaana gaashaanbuur noqonay. Marka waxay isku gaashaanbuur noqonayuun kuwii aabiyo hooyo wada dhaleen ama isku abtirsiinta ahaa. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan abtirsiintu ceeb maaha walaal jaamac, bal laakiinse tilmaam waxaan uga dhigayaa markan dadka kalooda soo dhaafo. Aniga iyo nin aan walaalinahay oo iga weyn oon aada u jecelahay anan ixtiraamo gacantan ay soo qabtay markan ardayga yar ahaa, iminkana siyaasadda labadeedu han ku kala duwanahay. Aabiyo hooyaana wada dhalay, guri baan ku soo wada kornay. Axmed wuxuu jooga Hargeysu jooga markii ugu dambeysay, aniguna Soomaali waxaan joogaa muqdisho meel garabkeygaan jooga maanta. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan anigoo ka yimiday Gebiley iyo nin ka yimiday Kismaayo iyo gabar ka guda Garowe iyo qof Kuraac ka yimiday ayaa isku darsan kara waxaanakoon u aabe yeelayn in aanu abtirsiin wada wadaagno. Laakiinse marka la yidhaaho abtirsiin waxa weeyaan tijeeskan kale ahaya ayaa markaaba garaac lagu bilaabayaa, laga hor imanayaa. Marka haddii islaamnimo hay Soomaali dhaqankeegu raadkiisa ugu hooseeya uu ku dhisan yahay, waxa weeyaan islaamnimadu waxay doonaysaa ummadii wax wadaaga soo dhana islaam ahayd oo dhan isla isu keeno. Maaha in la dhaho kuwa maacaynkan iyo kuwa maacaynkaasa. Marka siyaasad abtirsiin ku dhisani adduunyada meel hay dhistay
waayahay. Dhegeystayaal, waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaan toddobaadkan uga hadlaynaa 72 sano ee lasoo dhaafay dib u dhiskii siyaasadda ee Soomaaliya ma yahay mid ay shacabku ku qanci karaan. Dhinaca dhegeystayaasha ayaan u gacan raadinayaa dhegeystaha koowaad, ulaladoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Okay, magacaygu waa Maxamed Xasan Rabiish Janagale, waxaan joogaa waddanka Jarmalka, magaalada Dresden yaado. Dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha V O eda. Waxaan kaloo aad salaamayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed. Intaa kadib waxaan codkayga ka dhiiban rabaa insha Allah 72 sano kadib Soomaalidu siyaasadda Soomaalidu waa sidee. Waxaan u arkaa 72 sano marka laga bilaabo 2002 xilligii la dhisay dowladdii carta, 2004 Cabdulaahi Yuusuf Shariif Xasan Sheekh Maxamuud ilaa Farmaajo, in ay muuqato xilligan la joogo ifafaalo ka duwantii 1991 iyo burburkii iyo qaranjabkii ku dhacay dhammaan Soomaalida. Waxaa u muuqataa maanta in la gaadhi karo horumar nabadeed dhinac kasta ay tahay, laga eego Soomaaliland, marka laga eego Puntland, marka laga eego gobollada dhexe ilaa iyo Muqdisho, marka laga eego beddel weyn ayaa jira dhinac kasta ay tahay. Inkastoo aan la gaadhin weli wixii loo baahnaa oo aysan Soomaalida ku filan 60%, waxaa u muuqataa in dowladdu ay horumarinayso shacabka Soomaaliyeed iyo dowladuba.
Waayahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, kusoo dhawow.
walaal jannagal uu wanaagsan yahay ilaahay maanaystana kaaga xumaya ayaan leexay waxa weeye ta ugu horeysa waxa weeye waxa la yidhaahaa waxaanu caruurta markanu ahaan jirnay eenu magaalada gibile iskuul kaga jirnay elementary schoolka iskuulka hoose ayaa odayaasha intay noqon badayaan marka imtixaanka lanaga qaado ay oran jireen geedku hadduu qalloocdo markuu yar yahay lama toosin karo markuu weynaado xikmad weyn ayaa ka dambeysa waxaan uga dambeeyay waxa weeye wanaagu uu yimid oo waan sheego guryo waa la dhisayaa jidad waa la dhisayaa daaro waa la dhisayaa wixii la midha waa la dhisayaa nabad way ka jirtaa waqooyi iyo puntland gobollada la dhaho inkastoo koonfurtu weli ay aada una deganayn magaalada kismaayo oon dhawaan joogay way degan tahay laakiin sahareerahaygu ma degana masalan waxaan uga dan leeyay waxaweeye marka raadka ugu horeeya kaa qalloodo siyaasadda waxaa 25-27 lala rafanaya waxa weeye lama helin naqshadii maskaxeed ee siyaasadeed ee u ogolaan lahayd caruurta soomaalida in lagu canqariyo inay walaalo yihiin inay wax wadaagaan in ayna ka shaqaysan kuwa siyaasadda ku shaqaysta ee kuwa siyaasadda ka shaqaysta ay u shaqeeyaan marka waa run oo dee waxa weeyaan wixii burca ku dhacay iyo hargeysa ku dhacay waynu ogeyn wixii bari ku dhacay intan labadaasi arrimood dhicin waynu ogeyn wixii xamar iyo baydhabo iyo meelo kale ku dhacay waynu wada ogeyn maanta meeshii lama joogo laakiinse waxaad moodaysaa waxyaabahan yaryare la sameeyey haddii aan la bedelin duuxooga aan la bedelin inay ku noqon doonaan dabin markaa tilmaam haddaan ku siiyo jaamaco walaalo waxa weeyaan siyaasad laba nooc bay tahay mid had moodisid marka hore inay fudud tahay ood markaaba adaadurinaysid ood moodisid inaad guul ku gaarasid laakiinse marka dambe dabin noqonaysa iyo mid marka hore adag laakiinse marku qofkaasi dadaalo berihii jabinaya dabeedna jidkii xalaashii u furmayo ta aynu wadanaa maanta ama hargeysa ha la joogo ama xamar ha la joogo ama inta udhaxaysa ha la jooge waa taa hore ood moodisid reeraha xarfada yaryar reer hebel intaa laga keen reer hebel inaa lakatana mabda lagu wada shaqaynaya oo soomaalinima oo caruurta u adeegaysa oo ciroolaha u adeegaysa waayeelka u adeegaysa ma ayan jirto marka waa la fud waxaad moodaysaa waxay noogu talinaya waxa weeye wixii dilay ha lagu daweeyey ayaa la leeyahay wixii dilay waxay ahayd dowlad qabyaaladaysan oo qarankii soomaaliyeed u isticmaashay inay dadkiisii ku garbaashto maantana waxaa la leeyahay qabyaalad haynu waraabino geedkii soomaaliya haddii dib loo samaynayo marka waxaa ku dhici doona waxa weeyaan kansarkana marka ugu dambeysa ilaahay wixii ka sareeya waa dilaa weeyaan walaal
waayahay aan u baaqo dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabayay meesha aad joogto fadlan ku soo dhowo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji daahir jooga degmada calaxayd oo ka tirsan gobolka awdal waan salaamayaa marka hore dahda c o a iyo professor cabdi ismaaciil samater runtii anigu waxaan qabaa in soomaaliya runtii 27 sano ee ay dowlad la-aan tahayd burburkii kadib ay wax badan qabsoomeen anigoo brofeseerka runtii aan ku digdanayn in waxyaabo qaldan jiraan oo dib u dhac dalkii ku keenaya in horumar markaasi dhexaadyo la gaado tusaalena oo aan usoo qaadanayo sidaa brofeseerku u sheegay 4.5 iyo nidaamka lamid ah oo soomaalida dib u dhac ku keenay sida brofeseerku sheegayna ay ahayd ka kismaayo jooga iyo ka garowa jooga iyo ko waxa weeyaan meel kaleoo magaalo soomaaliya jooga inay wax wadalahaan karaan oo waxna isku darsan karaan dad mabda iyo markaasi afkaar iyo fikir isku raacan ay noqon karaan taas brofeseerka waan ku raacsanahay waa runtii waana waxyaabaha dib u dhaca ku keenay soomaaliya sidoo kale aniga waxaan qabaa oon aaminsanahay in nidaamka federaalika ee soomaalidu isticmaalayso aanu ahayn mid waadaxa oo qeexan oo bisil oo dadka soomaaliyeed wuxuu yahay laga dhaadiciyey ee uu yahay mid dusha lagaga keenay oo ummadda soomaaliyeed si aan ka fiirsasaan in loo geliyay oo jujuba markaa brofeseerka waxaan weydiinayaa cabdi ismaaciil samatar brofeseer waxa weeyaan sidee lagu heli karaa dowlad soomaaliyeed oo waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed u adeegta oo waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed ay u siman yihiin oo waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan waxqabad la taaban karo u qaban karta kana bixi karta nidaamkan 4.5 ee dib u dhaca keenay sidaad sheegtay brofeseer
waayahay
cali xaj jooga uu salaaman yahay waxa weeye waxyaabaha qabsoomay masalan haddii aad nu eegano dadkaynu adduunyada la tartamano jaarkaynu nahay adaan ka bilaabo ethoobiya ama kenya markay noqoto ardayda iskuulada ku jira soomaaliyeed markii qaranku dumay horteed yar 5-4 lix sanadood horteed intaan burburku soo bilaabmay. Burburku 1990 uu bilaabmayna horteed ayuu bilaabmay. Hargeysa intaan la burburin buu bilaabmay. Waxa weeye ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada ku jira ee da'dooduna da'daahay tahay. Waxay ahaayeen 100 ilaa 100 bay ku dhawaayeen. Kenya iyo Ethiopia waan la sinnayn haddaynaan kaba safriinba. Maantana umana dhawin kuwaas ee waynu ka hoosaynaa waxaa laga hadlayaa waa 110 ayaa ku jira iskuulladii. Hadduu caruurtu waxbaran waayaan ama iskuul islaamiyaha ku jiraan ama kumaadiyaha ku jiraan haddii caruurtaad waxbaran weydo 20 sanadood dabeed caalmiya ayaa ku dhammaystiraya. Taasi waa ta koobaad waaye. Caafimaadkaan ka hadli karnaa, waxaan ka hadli karnaa waxa weeyaan jidadka dhisan, waxaan ka hadli karnaa biyaha u dhisan ummadda, nalka hay haystaan ummaddu, waxaasoo dhammaynu ka hadli doonaa. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeye waan sheegay inay wax dhismeen, laakiinse haddii la doonayo geed baxay oo dheer oo dallaalima ah oo Soomaali oo dhan ihaadsato oo inu walaalanahay oo inu Soomaalinimo iyo Islaamnimo ku walaalanahay, ma noqonayso in 4.5 ma dhisi karto qaran. Waxaan ku leeyahay 2 meelood baan kuu soo tilmaamaya walaal, jaamaco iyo ninka jooga Cali Xayro. 2 dowladood tilmaaman ku siiyo, mid waxa weeyaan South Africa oon tago in badan oon dhawaana ku noqon doona haddii Alla ka dhigo, iyo Ethiopia waaye. South Africa waxaa la doonayay intaan Mandela iyo qolooyinkaasi diidin in qoorta loo sudo wax u eg 4.5 oo la yidhaaha Zuulaha meel ha loo dhiso, Koosaha meel ha loo dhiso, Indabeliga ha loo dhiso, Suwaanaha loo dhiso, Koosaha ha loo dhiso, iyo Sankana ha loo dhiso, Cabaankana ha loo dhiso, ha la yidhaaho Republic of Afrikaner Land iyo wax lamid ah. Way diideen, waxay qaateen dowlad dhexe oo laakiinse fidsan ayay qaateen, laakiinse qaran qura ah oon cid kalena uu kala sheekeynayo. Ethiopiana markii Malla Sanaawiya waxay la mid ahay qabsadeen, inkastoo dhismo fara badan iyo horumar kale la gaaray, waxa weeye maanta hirig bay taagan tahay oo qoloqolo ayaa loo kala fadhiyaa. In lagu kala tagana wax way u eegtahay muddo ay noqon doontaba. Horumarka la gaaray South Africa iyo horumarka Ethiopia la gaaray 2020-kii sanadood ee ugu dambeeyey, 1994-kii marka South Africa kasoo bilowdo, 1990-kii marka Ethiopia kasoo bilowdo, adduunya u dhaxaysa. Waxaana weeyaan dadkii South Africanku way walaaloobeen, way isku darsadeen, waxbay wada yeesheen, adduunyadii bay la tartamayaan, inkastoo dowlad Zuma uu sarreeyo kharbudaysan hay timid, haddana waa la iska qabanayaa. Ethiopiana waxa weeyaan 2020-kii sanadood ee waa la isoo fadhiyaa, oromadiiba halkaa ku xidhan, Soomaalidu halkaa ku xidhan, Tigreyga halkaa ku xidhan, Tigreyga dhakada kaga wada karaacaya. Meel qabyaaladi qaran dhistay adduunyada laguma hayo. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeye waxyaabaha lasoo dhisay way wanaagsan yihiin, hase yeeshee haddii aan gacanta lagu dhigin, hongaraadka lagu dhigin, inaynu abtirsiin kala wada leenahayse wax farabadan haynu wadaagno. Oo dabadan la yidhaaho wiilka iyo gabadha joogta Seyla iyo wiilka iyo gabadha joogta Raas Kamboni iyo Kismaayo, maxay dartoodu tahay si Ethiopiaanka iyo Kenyanka iyo adduunyada kale loo tartamaa? Taasi waxaa keeni kara dowlad dhexe, waxaan leeyahay maamulkeygu baahsan yahay ogol xaqa cadaaladda, ogol dadku inay soo doortaan, ogol dadkii isku ra'yi inay israacaan, ogol kuwii kale ra'yi duwan inay doodaan, ogol laakiinse qof walba oo Soomaaliyeba uu xaq iyo xaq u leedahay inay 1 noqdaan, 2 noqdaan, 3 noqdaan.
Waaye
inta taa ka horeysa waa geedkii qalloocsanaa ee la doonayay in la toosiyo, dallaalimana weligii yeelamaay walaa.
Ugu dambeyntii waxaa aada u soo kordhaya codka ah in nidaamka dimuqraadiga ee Soomaalidu haatan ay hiigsanaysa ee ah hal qof iyo hal cod oo deegaanada Soomaaliland oo kale ka hirgalay iyo shucuunnimadaba hore waa loo soo arkay. Marka waxay leeyihiin labaduba waa dhaqan aysan Soomaalidu lahayn kuna dabaqmi karin nolosha dadka Soomaaliyeed. Waxaa loo baahan yahay nidaam Soomaalidu ay iyadu leedahay oo aan labadaba ahayn meel dhexana ahayna mid bulshadeedu ay la timaado. Aragtida ah in dimuqraadiyaddu ay dulsaar ku tahay dhaqanka Soomaaliga maxaad ka dhihi lahayd?
Anigu waxaan dimuqraadiga reer galbeedka magaca u gashay, waxa weeye kol anigu san u arko in ay tahay dowlad dadkeegu ogol yahay iyaduna u adeegasho. Markaas sidee lagu helaa waaye? Maalinta Cabdirashaaq Xaaj Xuseen iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarka marku reer wasaaraha iyo Aadan Cabdalle shaqada isaga tageen iyo kon nabada, burbur inamuu helin. Waxay ahayd dhaqan cusub oo siyaasadeed oo laakiinse ka tarjumaya wanaagii Soomaaliyeeda dhaqanka ahaa, qofka haddaan la ogoleyn lagu ogoleyn inaad madax noqotid, inaad dadka eeyar ka tagtido ood shaqaysan kartid adigoo xoroo lagu jecel yahay. Marka hadduuna kaasi dhaqan Soomaaliyeed ahayn, ma garanayo dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu yahay. Haddii la leeyahay abtirsiinta waa in lagu noqdaa, waxaan doonayaa taariikhdeena xusto soomaalidu taariikhdeeda aad uma taqaano. Tugu horreysa waxa weeye, marka intaan isticmaalku iman ay dadku baahsanaayeen in xadad lalahayn ee jastis loo kala deganaa, qof maamulayay oo reer reer ku xukumayay ma ayn jirin. Haddii reer guuraala ahaana, qof walba xoolihiisa iyo xoolaheegay wada raacayeen qoysku, waxna waa la isku darsanayay, ceelalka waa la wadaagayay, daaqa waa la wadaagayay. Dadka beeralaydiina sidaasi leeg, hadday soomaalidu leedahay dee dadka adduunyadao dhan waanu ka duwan oo waxaanu nahay wax bini aadam aan ahayn oon bini aadam kare waxba ka qaadan karin, dee kuwa sidaa dhihi doodaha soo bandhiga. Hadday se leedahay dad waxaanu ahayn xor ah, is-ogol doonaya wax inay wada toshaan, dee waxa weeyaan computerkan iyo telefoonkan maanta ay wada isticmaalayaan, dhaqan soomaaliyeed maahay, ha iska tuuraan. Adduunyadana ka qaado wixii wanaagsan, taada wixii wanaagsanna adkee oo hoosu fajaas si ay u kobocdo oo adduunyada kalena adiga wax kaaga qaato walaa. Marka waxaan qabaa dowlad dadkeegu ogol yahay iyadana u adeegaysaa inay tahay dhaqan soomaaliyeed adduunyo kalena ku dhaqanto, innakuna aynu ku dhaqmi jirnay hanaanu ku dhaqankmi karno, haddaynu jidkaa raacnana waxaan qabaa inay guul soomaalo dhan usoo hoyniso walaa.
Waa tahay barasar Cabdi Ismaaciil Samatar, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan idinkaga imaanayay Washington waa nagay.
Haddaba mowduuca barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ayaynu weli daba soconaaye. Dhinaca kalena Soomaalilan iyadu waxa ay in muddo ahba si toosa usoo dooranaysay madaxdeeda iyo weliba hay-adaha dowliga ah. Doorashadii ugu dambeysay ee dhacday bishii Noveembar waxaa lagu soo doortay madaxweyne cusub, waxaana lagu tilmaamay inay u dhacday si dimuqraadi ah, inkastoo goobjoogayaashu ay sheegeen in goobaha codbixinta qaarkood ay ka dhaceen shilal ku kallifay in mid ka mid a xisbiyada mucaaradka uu sheegto wax isdiba marin, laakiin ugu dambeyntii ay aqbaleen natiijada. Haddaba hanaanka doorashada tooska ah ee dadweynaha ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu ka wareystay Maxamed Faarax Xirsi oo ah gudoomiyaha Akaadeemiyadda Nabadda iyo Horumarinta Soomaalilan.
Hanaankan hadda wuxuu bilaabmay, wuxuu la bilaabmay waqtigii Allaha naxariistay madaxweynihii hore Maxamed Xaaji Faarax Ciyaal, wuxuu la bilaabmay markii dastuurka la sameeyey Soomaalilan ay kasoo baxday nidaamkii beeraha ee lagu sameeyey 1999 boorama, isla markaana ay u gudubtay 2001 markii dastuurka la sameeyey nidaamkaas xabsi badan leh. Markaa waqtigaasoo bilaabmay in Ciyaal baa madaxweyne Ciyaal baa runtii aasaaskeeda iyo saldhigeeda iyo fikirkeeda iyo raasideeda lahaa, isagaa unkay xisbigii ugu horreeyey inay sameeyey, kadibna xisbigii ku xigeeyna waxaa sameeyey injineer Faysal Cali Waraabe oo loo oo ah runtii isagana amaha duqbaadyada Soomaaliland. Marka hadda halkaasay waqtigaa duqbaadyada Soomaaliland ayaa saxaabta tirada badan leh ka bilaabantay, ay kasoo aasaasantay, waana dhaqan runtii Soomaaliland markastaba uu ahaa dig u ahaa xasiloonidana qayb weyn iyo isdhexgalka bulshada iyo jiritaanka iyo duqbaadyada Soomaaliland qayb weyn ka qaatay.
Muhiimad noocma ay lahayd ama maxay ahayd muhiimadda la beegsanayay ee ahayd in hanaanka beelaha laga soo guuro isla markaana hanaan dimuqraadiyadeed loo soo guuro oo Soomaaliland hanaanka xisbiyada badan ee haatanba ay ku tartanto ay soo gaadho?
Walaal, dadka dee farag weyn baa u dhexeeyo umadaha ay baxayay siyaasadoodu ama awood qaybsigoodu ama dowladnimadoodu kuma salaysna qabiil iyo reer kuma salaysna. Waynu ognahay saameynta qabiilka iyo reerku ku leeyahay dib u dhiska dalka iyo jiritaanka ummadda iyo xasiloonidaba, waxaana taa ka arkaynaa qaabka dowladnimo ay ka jirtaa wadanka aan jaarka nahay Soomaaliya. Runtii anigu waxaan filayaa oo runtii hanaanka xisbiyada badan leh uu Soomaaliland soo kordhiyay kow xasilooni siyaasadeed, waa meel Soomaaliland waa wadan xasiloonidiisa siyaasadeed ee ka jirta caalamana baqasho geli karin. Waa meesha keliya ee wadamada Geeska Afrika ku jira ee la hubo inaanay xasilooni darro siyaasadeed aanna marnaba ka dhici karin, waxaana taa saldhig u ah nidaamka asxaabta badan baa saldhig u ah oo ku fadhiya sharci iyo dastuur iyo nidaam iyo hay-ado loogu talagalay oo dastuureed oo loogu talagalay inay nidaamka ilaaliya. Marka waxa ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay ka faa'iiday waxa weeye jiritaanka Soomaaliland oo aasaas u yahay xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliland, oo maanta aanu qofka minbar ilaa galbeed jooga iyo hooyada suuq wax ku iibinaysa ama ganacsatada ah ama ninka taajirka weyna daaraha waaweyn hargeysa ku leh ama burco ama laascaanood ama boorama ku leh, aanu marnaba ka shaki qabay in xasiloonida darro siyaasadeed dalka ay ka dhacday. Marka muhiimadda ugu weyn dalka iyo shacabka ay leedahay cid kastaba ay taabanaysaa waa xasiloonida siyaasadda, labaadna waxa weeyaan waxay ka turjumaysaa sabirka dhabta ah ee Soomaaliland ay ka bixinaysa xilis bulshada caalamka oo ah inay tahay dal xora oo madax banaan oo siyaasadeedu furfuran tahay, asxaab badan leh, waa meel aan siyaasiyiintana lagu xidhin, waa meel aan laiscaburin, waa meel furfurnaanta siyaasadeed ay ka dilan doodmina geeska Afrika.
Haddaynu eegno dabcan dimuqraadiyadda marka la leeyahay, dabcan siyaasiyiinta un maaha iyo inta xisbiyadaasi wada ee gacanta ku haysa, shacbiga wada ee codka la doonayo inay dee codkii ka qayb qaadanayo oo codkii u doonanayaan siyaasiyiintii oo xisbiyadiina xubno ka noqonaya ayaa dabcan iyaguna muhiimadooda leh. Fahamka bulshada ee hanaankaasi in beelaha laga guuray isla markaana hadda hanaanka dimuqraadiyadda la galay ma yahay mid ku dabaqmay nidaamkaasi xisbiyada badan iyo dimuqraadiyadda?
Haa, runtii taa waxa laga gaaray horumar aad iyo aada iyo aada u weyn. Shacabka reer Soomaaliya waxay ogsan yihiin inaan midka siyaasiga ahi ee tartanka asxaabtee ku jira ee madaxweyne doonaya ama xildhibaan doonaya inuu xaq ugu leeyahay dadka inuu ka dhaadhiciyo barnaamijka siyaasadeed, dadkuna ama ay codeeyaan ama ay ka codeeyaan. Laakiin wax intaa dhaafsiisan aan isku lahay. Ka ugu muhiimsan ee dadku barteena waxa weeyaan in codku uu yahay habka keliya ee awoodda lagu bedeli karayo ee aanu ahayn quri iyo awood kale la isticmaali karo inaa jiro. Marka waxaa koray waaqiciga dadka reer Soomaaliland aada bu runtii u koray oo warka qaarkoodaas oranaysa waxay ka horeeyaan dadkooda siyaasiyiinta ee doonaya inay hogaamiyaan. Marka dadku waxay fahmeen oo ay barteen in awooddu ay tahay isku qordhiib, in waxaa xaq loogu leeyahay waajib saaray tahay inay codeeyo qofku, kan siyaasigana xaq waxaa loogu leeyahay haddii loo codeeyo ku guuleysteena kale.
Haddaan su-aal kale kaa weydiiyo arrimahaasi dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashooyinka, inkastoo de dadku ay u dareeraan si aad u baa tilmaantay codkii hal qof iyo hal cod lagu soo doortay siyaasiyiintiina ay bulshada ku noqdaan ee codkooga soo weydiistaan, haddana waxaan iyadana meesha ka madhnayn hanaanka saami qaybsiga iyo sida wax loo kala helayo iyo hanaanka qabaliga. Ma oran karnaa weli wuu ka maran yahay hanaankii qabaliga ahaa iyo hanaankii wax loo kala qaadanayay nidaamka dimuqraadiyadda ah, mise weli saameyn buu ku leeyahay?
Bulsho kastoo meel deganba waxay ka kooban tahay dad iyo ummadba ka kooban tahay, af kaliya diin kaliyana iska wada leh, laakiin se reeraha iyo dee way kala duwan, qabaailka kala duwan, qabaailkuna de xisbiya kala gaari ku jiraan. Xisbiyaduna markay samaysmayaan reero iyo qabaailaad gaara taageera, wax laga yaabo xisbiyadu inuu qabaahiyada taageero, xisbiyada kalena qabaahiyada taageero. Laakiin inaga waxa ino dhaqan siyaasadeeda oo sunno siyaasadeeda in haddii xisbi doorasho uu ku guuleysto oo midkan loo kala dee Axmed Siraayo ayaa doorasho ku guuleystay, Daahir Riyaale ayaa doorasho ku guuleystay, Muuse Beefey ayaa doorasho ku guuleystay oo madaxweynaha dalka ka noqday. Waxaa ma aha xisbigu ciddii uu afka ka helo keliya ayuu kuraasta markaa uu wasiirada iyo kuraasta kale siyaasadeedba siinaya, laakiinse wuxuu tixgeli siinayaa dadkii kale ee asxaabta kale u codeynayay ee kasoo horjeedeena, iyaguna maadaama dalka dowla wada leeyahay ay qeyb ka yihiin, waa in qeyb siyaasadeed oo siman la wada yeeshaa. Oo aanu xisbigu soo baxa aanu oran kaasina inuu codeyno waxba siin maayo, kanna wuu codeeyo waan u badinayaa. Laakiinse markaa taas waa ku tusaysaa maaha qaab xun looma adeegsanayo oo maaha qabyaalad iyo ka awood badan asxaabtii, laakiinse waa dalkii la wada leeyahay oo xisbi kaliya aan dalkii lahayn ama reerkii dalkii aan lahayn oo awoodda dalka iyo tara dalka loo siman yahay bay taasina tusaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Faarax Xirsi, gudoomiyaha Akaademiyadda Nabadda iyo Horumarinta Somaliland. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
si wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, laba saxafi oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa maanta maxkamad ay ku xukuntay midkiiba 2 sano oo xariga, kadib markii sida ay maxkamaddu sheegtay ay ku cadaatay faafinta warar been abuura. Warbixintan waxaa magaalada Buurama nooga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal Cabdiraxmaan Geedi Rooble ayaa idaacadda v o a uga waramay xukunka maxkamadda gobolka Awdal ku riday maanta labada weriye iyo qodobada ay ku eedaysnaayeen.
Kulley waxaa maanta la xukumay daawadii labada loo haystay saxafi oo lagu eedeynayay qodobada xeerka ciqaabta guud loo yaqaano qodobada muxuu ahaa 215 iyo 219 iyo qodobadii kale la xidhiidha sharciga lagu soo laadhay. Marka waxaana lagu xukumay 2 sano oo xarig ayaa lagu xukumay, rafcaana way ka qaateen. Marka insha allah dacwadii saasay ku dhammaatay suxufiinta soo socotay inta badan laalintuna ay ku soo ogtay xeerka saxaafadda laba marin oo qodobada kale ee muxuu ahaa liidka ku ah ee qaranka ayaa la soo saaray qarsoodii dacwada dhageysanayna marka awr u koor galay wuxuu ahaa wixii cadeymaha u eegay saasuu ku xukumay rafcaan baana laga qaatay insha allah maxkamadda rafcaanka inay noogu wareegtay
dhanka kale qareen abuubakar sheekh maxamuud oo ah qareenka u doodayay labada weriye ayaa isaguna sheegay in qodobada lagu eedeeyey labada weriye ee xeer ilaalintu ku eedeysay ay ahayd afar qodob isla markaana labada weriye ee eedeysanay ay iska difaaceen
anigoo ah ee qareen abibakar sheekh maxamuud ahna kana mid a qareenada ka howlgalaa gobolka awdal waxaan qareen u ahaa labadii saxuufi ee axmed diire ciiltire iyo maxamed cabdilaahi xuseen haddii aad weydiisay su-aashooda weriye waxaa lagu soo eedeeyey afar qodob oo xeerka ciqaabta guuda fadhigii koowaad dacwada markii loo akhriyay horta eedaysanaasha eedda waxay kaga jawaabeen in aanay qabin eeddaasi maxkamadda la keenay ee afarta qodobka kooban labada inan markaa isku eed bay ahaayeen isku doodiyo difaacna way ahaayeen laakiin xaqdarada dhacday maanta bisha toddoba ahayd waxa weeyaan labadii inan go-aankii maxkamadda ka soo baxay oo noo cuntami waayey waxayna ku xukuntay laba sano oo xadhiga taasi oonu aragno iyaga oonan wax dembiya ama wax maragyo ku cadaynaya dembiga ay gelin maxkamadii la hor keenin haddana in laba sano xadhiga lagu xukumo sidoo kale iyaga oona lagu xaq dhowrin xeerkoogii saxaafadeed ee xeer lambar 27/2004 iyo qodobka dastuurka ee 20-aad ee Soomaaliland oo awood oo u siinaya xuquuqda xorriyatul qowlka iyo qoraalkaba iyadoo waxaasoo dhan layska baalmaray ayaa laba sano xadhiga ka sii daranay xafiiskii xeer la'aanta aan biil buu ka qaatay annaga oo anigoo qareenkiina waxaan u qaaday racfaan insha allahu tacaala waxaana ku rajo weynahay in maxkamadda racfaanka wixii aan kaga cabanayno xukunka maxkamadda gobolka aan ku sheegan doono dariiq sharcina aan u mari doono cabashadeeda iyo racfaankaygaba
si kastaba ahaatee xukunka maxkamadda gobolka awdal ku riday labada weriye ayaa noqonaya kii ugu badnaa ee maxkamadda gobolka awdal ku xukunta weriye eedo loo haysto oo la horkeeno maxkamadda gobolka awdal ee boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa la diyaaraa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal maansaba wax lagu yaqaan hadday leedahay tan soomaalidu waxay leedahay astaamo u gaara oo tiro ahaan saddex lagu soo koobi karo astaanta koowaadi waa ararta oo ah meedisyada qaybta uu gabyaagu taxihiisa ku bilaabo ujeeddooyin dhowra dartood ayuu maansayahanku u arartaa mar waa gabay kufaan is-ammaanid iyo bajinta gabyaaga kale ee xinifta maanso ay ka dhexayso mar kale wuxuu ku tilmaamaa tiiraanyada wahanka iyo walbahaarka uu markaa la tiicaayo ee inuu gabyo ku hambooriyey mar kale wuxuu ku soo koobaa maansaweynta uu soo bandhigi doono dulucdeeda dhabta ah mar kalena wuxuu hal-abuurku ararta ku muujiyaa aqoonta dheer ee uu u leeyahay qaybaha dhulka soomaalida tolalka kala dega iyo weliba qowmiyadaha kale ee deriska leeyahay astaanta labaad ee maansada soomaalidu waa luuqda oo ah habkii uu gabyaagu taxihiisa u sheegi jiray marka uu dadweynaha u gudbinayo waxay ahayd had iyo goor wax tirinta maansada ku mataansan oo gabyaagu uu ku qasbanaa marka wax laga weydiiyo inuu taxihiisa dadka ugu sheego luuqdu waa wax jaadad badan gabyaag walibana tii uu doono ayuu adeegsadaa inkastoo ay jiraan hal-abuurada qaarkood kuwa ay gaar u leeyihiin lagagana daydo qof cod wacan lehe markuu ku dheeraysto waa muusig qurux badan iyo laxan dhagaha dadka uu gabyaagu ku hanto midihiisana macaan iyo milgo ku kordhiya haddiise wax ugu wacanba ay luuqdu ku adkaato gabyaagu intuu fahmo darro sheegto ayuu ka cudur daaran jiray dabadeedna hab sheeko ayuu taxihiisa dadka ugu gudbi jiray allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan oo tima cadda ku magac dheeraa ayaa ka mid ah mar walba hal-abuuradii gabaygooda ku luuqayn jiray ayna la ahayd أررت علوس يلوغدو إن ما أنصد وعن أي لما هران ويهين وكي أورنتري أرر علوس عدك يلوغدو وعدودة هيرية عرب الليليان لاب عران هدين لعسكسين وايو عيئي وحو كان غضا عوسك لشريب استانت سدحاد ما سد سومالو وا دختالكا او اه تخير او سو نقنقوتا قبايدا هيسها اي ما سد كلام خبنودا غشا دحسوتو يا دختالنا وا لورنتري مر سد عررت ايو قبياغو اديكسدايو اسغا ايا اسكو امانا قبايغيسا كو فانيا رغا كلانا كو غولغولا مر كلانا ما ستي ربلان oo u tiriyay dhowr arrimood oo kala kaan ahna xambaarsan ayuu ku kala soocaa. Ujeedada markuu Ebiyaba meelisay dhextaala ayuu ku xijiyaa. Markaas wadan kale ee xigta uga gudba. Si kastaba ha ahaatee marar badan waxay Soomaalidu i weydiisaa haddaan garanayo gabyaagii ugu horreeyay ee dhextaalka soo rogay. Taasina ma aha iyada oo qof laga nabdoon yahay su'aal laga jawaabi karo. سيداس واي تهي حدنا سومااليد رير هودكا قاركين ايا قبطه الله ان حريسته قبياغي عانكا اها اي علي دوخ الاورنجي انو اوغو هوريي اد ما سدا دختال او ييشا تنا سيدا تي هوره واحد دليل او لا اسكن كرو روما هيو وحا سله با علي اذن انو كميد اها رغي واوينا اي قبيدا دا بهر دختال كان كو كلا سوديميي سلسله دي مانسو وحبير كبلا بي تدوذة قبينة وكورها ايه وحا كتيرا لبقوا دحتار اذيالك مدي واكن ديلك ايه سلسلة دواء ايه كبلا بطو كاسو اتريدوين كيو وحن باريه وقبياقو كوكرا قوقو بي دحتار صدح شير وكسو العلي اهانا افرتاس سيدي دلب اللي دي ميسو دبتشو اتي دادان كبلا بي يوميان ديلك كهبوشي مدلي ديل قافكو وكاد لا قبا يدعوت كلامه والهير حرسيقا هل عند الانسي قبا يقلبات على الوح ودحتالك ويهلك اسم السلسلة داسنا كمده وكيد دعضاها قمان برحان وقوش وابتلي وقبا يككعتلي من كان كهذا لي وكا قمان دافر نبركي يدحتالك سيئها أفرتاس ودابت قبا يدحتالك هل الضيحي وين كعلوس وأدوكسين تلاهي مانسا دعون لايس كما دهو إيا ويقو سوى دعاية دو دهي در لايس كما قل ده ديو عيار بانبار سلسلة داس عاليو إيا سوماليو دو أي قبو رب حضي نحتالو دو نعيكو تلاهي وحيكو بيقان تعيكون إيا سيار بقول إيو سدح إيا لباتنكي أما وسلا سيدي أفر إيا لباتنكي hayeshe dowr iyo 20 sano markaas ka hor ayaa waxa la hayaa oo diiwaankiisa daabacan ka buuxa gabayo geeraha iyo masafooyin uu Sayid Maxamed Cidiye dhextaaladuna ay si aad ah ugu googo'an yihiin tusaale ahaan si leedisi dheeray ee u jeedooyinka dhowrka uu ku soo qaaday waa tuu ku kala qoqobay dhextaalkii ahaa afartaas intaan saxay miyaan siinka ka higaadsay sumadii salaama seetiye surin maqaasiye meeshaan ku kala soo ciiray suudin moomari tusaale labaad waa masafadii dheeray ee doodalay ku magacawnayd waatu walaadku ujeedooyinkii uu kaga hadlay iyadana ku kala soocay dhextaalkii uu shanta jeer ku soo celceliyay ee ahaa afartaas dubeeyay ma daabacay sidaydii ma daleeyay maansada دمين بان أقوانين هذا الذي سماد قالا دولي واو أورنتيري تسالة صدحات إيلا أو دحتالة سيد كان مدلا نعاكو تيرين أيها هدنا وحا إيلا سي علوس مدو إيالي قبا يدي سكوة أقوة وين مدكود وقبا يعانكا إي قدمن إيا قالا لقد بلو يغان كون إيا سيال بقول إيا شانتين أو تيرين ودحتال كي أها أفرتاس قدي آن برتيو gorolo dayidi de garbidaan ka soo horin jiray gudolna qaygiide مدفع قوي لأهلي ورساس قلينيك توديد قول أما روب داهية إيه قبا بحد يسيد أنكل قوب علين إيه إلا عقل العد وديد قفاعي قد قد سعرتي إيه قرمه وديد قلوا لعي ما يليسكو داري قرنقل كوديد قال حرينا داد سو قبريري قال إيه دوفان ربط قريرتي موجودة قرحامي قعمدي أيلد سير لقودي وايل قبيري قرن قرتو ديد حرير لقوق المامر أهييو قرى فراشات دي حاجة دنكي قران هاييو قيق إيه شيء قيد دي قوة كرانا وانيق إيه قديسك شيء قيد حريروح إيه سيد كنسكو في البيع هايين سعمد يا غوئي أبا كرح أيها الكبوه اللي أيه لبها بين أسحقة كل شيء وأبوكي قبي سنة وأكون يسديد بقول يسن يلحن كي حقي أمامتك دراويشات وسيدك كبير لابي أيو على الحكو تري هسا عادي مركيبة وكب حصلي ما أنت أكد ابن إسحقة أيه ولادك الحيرة حيرة أيه أهاية سداد رادين أم لين مايو أنت كشرك استين إني أنت دحتالك سجد يدين سدوا كلامه إلى ما أهل بدو يرجع الحل جاء هاتوني إن أستان تاس يجو ما سدينا كسر كديان وحسيلته يجا كهر إن دحتال كتير تري أستامها ما سد سو معرضة أو كمدها هبل كي بلا بس عين عن جرني فرلا أنتي أينو كرادني أوجد دقيستيال برامج كده عن كي يدو ما تهلكا هاي نوتو وأنا تدوات كسوة عدل يكون كاره هدو إيه بإذنه
وراغا أحمد فارح علي إذا أجاد يوم هاتين يحب رامش كدقن كي يهد هيا لسعوتين هات تنوح عند لدقي ستان نعودك فنان كحسين نوريا ويهستيسا شربك يتما
عرضوا برواقة ركونا وعقار كسيمياي إذا أي عرضوا برواقة ركونا وعقار كسيمياي لعبي عانا هلا بنتاله بدون فرعضيك وعشك لعبي عانا هلا بنتاله بدون فرعضيك وعشك وعسو ما يرتنع المضي عويس كيو شريب كأيتو ما
حسين نوريو iyo heestiisa si shirbka ee tuma waxa ay gabagabo u ahayd dadayadii fiidnimo oo ay si wada jireed in la socodsiinayeen Caashuud iyo Jaafar Kukay Bashiir Abi Karna dhinaca soo saarista iyo waha intaanu dib u kulmayno nabad galiyo
Sobiyo dul dogliyo elba aday ku darati Diga ya gel ku baad aadi waxay ka cabtay ilmaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.